matundu mingi na bisika nyoso beme bakama samna kulanda bantongo na vetu na ndinga kikongo pena nkufu na yao betatubila ntete ntongo yae ya kimvuka banti ya mputu ya kina kuzula kukwiza kutalengi mutu na bisara kupona mataluta awana ntoto na vetu kongo Kinshasa bameka tona kubenda nitu na bao tango nkaka kaka na kilumabube ya kila ndinga yae piseko pambanza bunya ya melomba na nkango wa kizunga ya itugina kupona batu wa kileka pena mbanza kindu nchangu yake la dinaka bilumbu 17 mvimba ya kupesa malungi mingi na metri la kifuambia kubakaka banketo na ngolo batata babama beka tulavema kutu samu na kuzaba ndana yao matondo mingi daka na bisika nyosa beke na kulanda banchangu na betu na ndinga kikongo beke mingi na mbanza mbuji maibola kimfumo wa kizunga kasai oki yantala matondo mingi betu za bisaka oki mvuka banti ya ntoto amputu wa tatina diakave batu na yao samna kulandila mutindo bisala kupo na taluta awanantina betu wa kungo Kinshasa nyosu yai na kulanda luza isu wa kinati ndinga banti yai meba sisa awanabwala kimfumu Kinshasa na kutanga yao na kutala bampasi ya nkaka kimvuko yai ya banti ya mputu kena kuzabave betu meba kalukanu ya kubena nitu ya kileka na nyosu ya taluta na bisala kupona matasi mama na kongo Kinshasa kasi ya toko mutindi yae. Banti yae ya mputu melomba na luyalu na kulanda kaka na kusolula. Tibi mvuka nyoso wakena kutadila mamu yae ya kupona. Samuti bana kongo Kinshasa kusadila bantu wanabawu. Samu na kupona batu wabake na kuzola jaka bake na kutala inki mutindu ya kubika banganga mayele na bawu. Samu na kulosa disu na dinaka yae ya bisala kupona mana kongo Kinshasa. Kasa tako mutinde na ndama sini, ntangu ya kileti kuponama, tasimama awanantina betu na kiluma makumizo lango na kekwiza, na nyoso ya kileba mposo tatu beke na kuzaba yao, ya mebikala sabu na kusimama kuponama yae, kakaraba ntangu ya mekato na ndama sini, nyoso kena kuyilama mpena masulu, ya yani vonaka na yao awanambanza Kinshasa tiba pandisangu, mbuta dini kadima ya kentolisi anzo ya bisara kuponama, mebuya na ntima musi ntangu, ya kena kutambula sambu tibata pusa na ntwala kusimama ya kupona mayai sabna yao ya ni melo makaka na batu wa kena kususa kunonina biti ya mutina mutindu na kulanda kusola tinkangu na kumunza manaka na bao kaka na kutuba mbuta dini kadima atamu hibi musive tasalamaka na ntangu wa bisalu yae mpesini keleve na mpila sabna kusoba matonsi ya tabasika tanunga kele kakaba yae nyoso ya tabaka matonsi ya mingi na kulanda wa ntiku anti na beto ya kena kutala bisalu nyoso yae mpina ntonga bitike na kutuba kileka ya kile mingi bambuta ya kena kususa kundonina kiti ya mfumu ya inti baonde kena kuzieta na bisika mtu na mtu na kati na mbao ya ke mbuta Philip Tshisekedi mfuma ntoto na beto kungo Kinshasa kena mbanza Kisangani bola kimfuma Kizunga Chopo mbuta Moiska Tumbi Chapwe na mbanza Kalemi na Kizunga Tanganyika Makte Failu Madidi na mbanza Bunya na Kizunga ya Itugimpe Delisa Sanga na mbanza Ngungu na Kizunga Kongo Central. Nkangu ya Kizunga ya Ituri fwete kuzibula meso samu na kupona batu ya nkangu todia kamfumu ya nti ya kileka kasiveba yai ya kena kubasisa bandinga ya sukadi ya Luvunu kasabata sadilaka yao vena ntonga batapona bao ndinga na muvebe kena kumona yao kasi ya ipise kopo ya dibuna katulika minga diocese ya mbanza buni ya minga masulu ya yandi vwanaka na utiba panjisangu mingi episekopo jidoni uringi kena kubenda makuta baleke sama kupona batu wafete kukatula Kizunga ya Ituri na bampasi nyoso yake na yao ya milunga bube kiteso bambula kuminganga yai ya mayeli nganganzami yai tubilaka mingi mafu wabimpumbulo kena kubasizaka menga ya batu kubebabanzila kutina ya batu na babwala na babu samu kutala bimvwanzi ya ntongu nyoso ya bankadja mpemba baundike na kusalaka na kasa oriental chadi ya keba mamu ya imbi ya kena kusalama mingi na mbanza Mbujimayi kuna bapanza kanzo wa bisalu ya kimvuka ya MLC ya kena balabala inga mingi na kumina dibindi mpe bayibaka bima mfunu ya fanaka na katanzo ina kalaka ya MLC kuna kena kubanza ti ya kele mutu musa ya kena kususa kundoni na kiti ya kintumwa ya nti ya kele kakele ntu mbanza diambu ina na mutindi yae mbuta Christian Chamala meza bisa tibata funda mutu ina kasi na ndinga betu pesaka na ntumwa ina ya baki na kubanza tike ya ndi salaka nyusu ina na zina ya Tobi Kayumbi yani zola kave kutuba kima na ndama papulusu baki na kuzabisa ti bameka tuwa na kukanga batu wa salaka bumvonzi ina manzangu na betu na ndinga kikongo kena kulandakana ya kilika kiesi ya kena teritora bini na kizunga ya kivwazulu wapinzo yanza ya keno kutalaka mama wakudia mevutukila dia kabisola na yao na kupusa lusalusu na batu watinaka mvita na auchabe mezaba kebwa la kimfumu ya tikitori yina ya bini na kubambula bembundu nzo yina ya onite ilimisa kabisola na yao ya melunga bubi yae kiteso angonda musi na ntangwa nkangu na nganzi kutila kabanzo na yao na nima bumvonze bimpombulu ya ba adef ya pesa kalufu na batu makumizoli na ntambwadi na mpimpa ya kilumbu ya makumizoli na tatu tina kilumbu ya makumizoli na iya ya ngoda meka tona kuluta na kilumbu na nkangu zikisaka matoma vwandaka kena kunata bima sabu na kupesa batu wa mangiti na kamvita mingi na aucha kiese ya kemingi na ndambu wa bimvuka nkangu na ntangu yae beto bikala fyoti kakakuna na kizunga ya kivwazulu wapi kimvuka ya MSF meka tuka na kupesa lusalusu wa bankisi na kitoza batu mafunda kubina iya na tanu ya tina kamvita mpeake bubu yae na shabindu na kashaka na kakche mugunga ya kena mbanza goma ya kele mingi batu ya kena kutina katikitora masisi kasi kutita kena ndamu ya MSF na kutala ntala minga batu na kena kulanda kukuma kuna mpena mkufi kaka kuna na kizunga ya kivwazulu mpena bwala na yau ya kimfumu mbanza goma wapi mwinda ya kompani vikunga energy zenganaka na mpimpa nyosu yae na kutala uzaisu ya kompani yae ya kena kuzabisa tekilika mashidi mwisa bebaka na ndamu ya mati beba kena kusala nyosu samuti bayidika yoka seta kumutina bamelo manankangu na kususe nki manzila ya bafwete kutala nantangu nyosu ya bisalu tabaka mpe muantangu tavwana pe muambingi samu nukumanisa kuna na kivu wazulu ya fona kusimati kunona kena kuluta na kata bimpumbulu ya M23 bibimvuka nkaka bimpumbulu ya kena babuala mingi ya kena teritora masisi ya kileka masasi kena kuwakana ndambu ya babuala boso nyamituba kisokvu lukala mpe mingi na nzila ya kilerule lu shabiri na ndambu ya centre ya masisi kasi kutita keleti bimpumbulu na kukuma na ndambu ya centre ville ya kileka ya masisi mpe bantu mankangu na kakara mantangai baundepo na kadiaka wa samuti babwela bilumbu ya metadira luyalu ya ke na maboka makesa ya vwana peba pulusu na kivu ya zulu ya vwana pena itugisa mujaka na bilumbu 15 ya zulu ya tuba bamposo zole kasi samu na kutuba mingi ve bitlanda yae ya mama Rose Mutombo tendulaka na kinzonzulu ya Michel Kifinangoi wapi Irene Mboma ya ninde ke na kutendula yao.
Depuis son instauration,
Bandaba metula kayau, lukano ya ibake yikila kayau bilumbu, na manima ya koso bilumbu 15, kulandaka na ti article kama mosi na makumi iya na iya, na ndonga na yau ya tanu ya bansiku ya insi na beto. Na kutana ndedambu ya nsadinu na yau kuna, kena kusalama na ndambu mosi, tiba mvita na kati ya makesa na beto ya FRDC, tiki mvuka ya M23 kumosi ti RDF, na bazoli ya nkaka ya batelitoli ya Ruchuru, ya masisi pe ya nira Gongo. Pena ndambu ya nkaka na bumbuwazi ya bakodeko na Ituri, bwela jaka banu anasani ya nkaka nkatu kumana ya ba ADF MTM. Kuyikama ya bilumbu yai tapesa nzila na bisalu na betu ya lukiengelo pea defense na kutelema na ntuala ya jambu yai pana baki na kufingila ndeba kusamanisa malembe malembe lukanu yai na kutela lukanu ina bakamaka na mfumu ya insi.
Betu manisa Irene Mboma na kizunga manima wapinzo yalu yalu ya kena kutalaka mama buta ya vwana pe ya keleka banketo mpe banda ya rondezi bulaka bilumbu 10 ya sambana mvimba sambu na kupesa malongi na metodila kifu wa kubakaka banketo na ngolo kasi samu na kutuba mingve mama Regine Kapunga Sifayo kena kinzonzolo ya Florence Kizalunga.
En tout cas, cette année-ci, c'est catastrophique.
Ibeni penza na mvula yai, jambu kele ngolo mpamba ve, kana mwono kutala mvula meluta, ya vwandaka mafunda makumi zole na tanu, kansi na mvula yai, ya ukele mafunda makumi zole na ivwa, ti makumi tanu na tatu. Mingi kele bana fioti, bantumwe baka nomba ya nene. Na ina metadila makwele ya bumwana, ya umesalama na batelitoli nsambwe, tipena mbanza ya kindu, na nomba ya mafunda kumi na mwosi, tika mazole na makumi zole na zole. Na hii na metadila kubakama na kingolongolo, nyoso kele mafunda nana chika matatu na makumi hivyo na nsambwati. Kansi jambu mwosi ya kepesa beto ntantu ya ukele nde kukonde na lusansu. Mwona nkie mtoto mama ya mebakama na kingolongolo, ya njifona kutambula na bainzo ya mavimpi ya mutindu na mutindu. Kanabana tayandi na inzo ya mavimpi ya prive, baike lomba yandi mbongo na ntangu wapi ba victimi ina beto ke monaka ba ulokola bansukami. Ya ikele jambu mwosi ya bafona kulandu.
Sur laquelle on doit y veiller.
matondo mina bisika nyonso beme katona kulanda bantongo na betu ndinga kikongo na lusalusu adie dungne nyanga sawa nyanga sana njila mashini na disungo la pele kipela mundo avwana perishak junior kamunga beto konsumusiara afrika vwana kanatola kinzo njolome katona kumanisa yao.